Akka koreen qindeessituu dhimmichaa jiranitti kaleessa mana amantaa Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaatti angafoonni paappaasota haarawa muudanii jiran. Barsiisaa Diyaaqoon Daaneel Caalaa hojii muudumsaa kana keessatti qindeessituu koreeti.
Mudamni laatame gaaffii uummataarraa kan maddeedha. Yeroo dheeraadhaaf uummanni lafa garagaraa jiran naannoo garagaraa jiranii gaaffii kana gaafachaa turanii uummanni Kambaataa, uummanni Hadiyaa, uummanni Walaayittaa, uummanni Oromoo, uummanni Guraagee, uummanni garagaraa gaaffii kana gaafachaa ture. Gaaffiin kunis afaan keenyaan barannu, afaan keenyaan Waaqayyoon waaqessinu, wanta jedhamaa jiru dhageenyu gaaffii jedhu ture. Gaaffiiwwan jechuudha. Gaaffii kana deebisuudhaaf immoo qulqulluu sinodoosiin yeroo dheeraadhaaf gaaffii kana gaafatamaa ture. Xalayaadhaanis akkasumas eebbifamoon abbootiin keenya yeroo miliisa gubaa'een jirutti gaaffii kana qaamanis dhiyeessaniiru. Xalayaadhaanis yeroo garagaraatti dhiyaateera. Garuu wanti haga har'aatti deebi'ee hin jiru jechuudha. Gaafii kanaadha kan deebifamee. Egaa wanti baay'een deemamee jira akka gaafiin kun deebii argatuu fi akkuma abboonni keenya jedhanii siinodoosiin amma jiru parsantii 80-90% kan ta'u namoota naannoo tokkoo hamma jedhamutti yookaan immoo naannoo tokkoo keessaa qofa namoota abbootii muudamaniidha. Kun immoo gara naannoo biraatti yogguu muudamanii yogguu ramaddii argatanii hojiidhaaf socho'anitti afaan duudhaa akkasumas immoo haala jiruu fi jireenya uummata naannoo sanaa waan hin beeknee fi isa kiristoos hoolota koo tiksaa jedhe sirnaan ba'uu hin dandeenye jechuudha. Kanarraa kan ka'e uummanni baay'een amantaa isaa gadhiisee ba'aa jira. Hedduus ba'anii jiru. Keessumattuu yoo xiqqaate miliyoona 10 ol kan ta'u otoo 6-7 hin guutin gidduutti Oromiyaa keessaa kan gadhiisan baay'eetu jira. Naannoo biraatis akkuma kana jechuudha. Kanarraa kan ka'eedha muudamni kun kan raawwate jechuudha.
Barsiisaa Diyaaqoon Daaneel Caalaa gaaffiin dhiyaataa ture kun kan waggoota hedduu ture ta'uu himanii kanas bifa garagaraan qulqulluu sinodosii Itoophiyaaf dhiyeessinus deebii qubsaa hin argatin waan turree fi tarkaanfiin kun fudhatame jedhu. Paatriyaarkii Waldaa Amantaa Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaa garuu ibsa kaleessa karaa televizyiinii Waldaa Amantoota Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaa baasaniin tarkaanfiin kun seer maleessaa jedhan. Ibsa kanarrattis Bishoop Qidduus Abuna Maatiyaas Qadaamaawi muudamni gaggeeffame jedhame beekamtii qulqulluu sinodoosiitiin ala jedhanii wanti kun haarawa amma kan dhaga'ame ta'uu dubbatanii walga'ii ariifachiisaadhaa fi gaggeessitoota amantii olaanoo mana amantichaa gara magaalaa Finfinneetti waamanii jiran. Barsiisaa Daaneel garuu muudamni gaggeeffame kun seera waldichaa kan hordofee jechaan dubbatu.
Muudamichi akkuma beekamu sirnaa fi dambii mana kiristiyaanaa kan eegedha. Keessumattuu dogmaa qannoonaa tuufiitii mana kiristiyaanicha bareechee kan eegedha. Tasumaa seeraa fi dambii ittiin bulmaata mana kiristiyaanaa kan diigee miti jechuudha. Kanarraas kan ka'e wanti dirqamsiisee wanti kun akka ta'u godhe gaaffii uummataadha. Gaaffii kanaaf akka deebi'amu dirqama ta'eeti kan gara kanatti akka dhufamu dirqama taasisee jechuudha. Akka ololli lafa garagaraatti haasa'amu bataskaana Ortodoksii iddoo lamatti qooddanii akka jedhamu kanaa miti kan ta'e paatriyaarkii muudanii kan jedhamu soba jechuudha. Paatriyaarkii muudame tokkoon isaatiyyuu hin jiru. Tole jedhaniitoo muudama abbootii kun godinawwan yookaan aanawwan naannoowwan irratti muudaman irratti akka qajeelamuuf yogguu aksepti kan godhu ta'e salphumatti gaaffii uummataati waan ta'eefi gaaffii uummataati deebisuudhaaf kun kan ta'eefi wanta sanaan ala ba'u homtu hin jiru waan ta'eef isa kana simatu taanaani akkuma duritti itti uffachuudha. Lakkii kun hin ta'u hin danda'amu jedhanii yogguu abbootii kan awaggazan ta'e warri kun akkuma kanatti tiffuu sunis akkuma turetti tiffaa.
Injiinar Margaa Raggaasaa mana amantaa Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaatti dhaabbata daandii abbootii jedhamu kan tajaajila afaanii kenna jedhanitti dubbii himaadha.
Wanti kun rakkoon akka jiru nu gala. Dhimmi kun yeroo dhageenyu akka waldaas ta'ee akka nama dhuunfaatti baay'ee kan itti gaddinee fi kana wajjin wal qabateetu gaa rakkoo kanaaf furuuf maal ta'uu qaba waliin dubbataniitu waliin hojjechuu otoo qabnu. Bifa heera mana kiristaanaatiin deemamuu kan qabudha malee bifa akkasiitiin deemamuu akka hin qabne waldaan keenyas ni amanna. Akka tajaajila mana kiristaanaattis hundinuugaa gaaddisa heera mana kiristaana wajjin wal qabateetu akka deemamuudha malee rakkoon hin jiru jenneetu nuu mitiyyuu qulqulluu sinodoos hin aallee rakkoon akka jiru kan Oromiyaa garuu irratti hojjechuuf bifa barbaadamee deemaa jira. Nutis gaaffii kan qabnudha isaan qofa qotoo hin ta'in.
Injiner Margan, Gagiso Lano Mana Amanticha, Namotana no Murasatin Kabamedu Bijed Ofisi, Yodebisan, Gama Amantatin, Abotin Warremuda Gagisu Mafuratan, Sabaundaf Kanujetan Male, Kamfila Miti, Jechun Debisu. Gabas Sagal America, Kalmudoit, Adamara.